عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Terakhir, saya membahas kemusykilan antara tafsir Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Yahud, Ya'ub, Suwa, Wal ini merupakan umatnya Nabi Nuh. Sementara menurut Syekh Taimin Rahimahullah, mereka Yahud, Ya'ub dan seterusnya itu hidup sebelum zaman Nabi Nuh. Justru Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menegakkan hujjah, mendakwai orang-orang yang berbuat syirik untuk pertama kali di muka bumi. Sebelum itu, selama 1000 tahun, tidak ada satupun dari manusia di muka bumi ini yang berbuat dosa syirik. Semuanya mentauhidkan Allah, semua berakidah dengan akidah sahihah. Maka selama 1000 tahun tersebut, Allah belum mengutus seorang Rasul pun. Adapun Idris, dalam beberapa riwayat, sebagian riwayat, Nabi Sis dan seterusnya mungkin ada tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, itu bukan Rasul tapi Nabi. Setelah terjadi dosa terbesar pertama kali di muka bumi yaitu syirik, baru Allah turunkan, Allah utus seorang Rasul untuk pertama kali yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang waktu itu pernah kita bahas tentang hadis syafaat pada hari kiamat. Maka Nabi menyebut Rasul pertama yaitu Nuh, dan itu yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah, dulu manusia ini umat yang satu. Kenapa Allah menyebut manusia bersatu, padahal ada yang berkelahi, ada yang berantem, ada yang bertengkar? Karena mereka semua menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tidak ada satupun yang berbuat syirik. Nah, maka di sini beliau menjelaskan kenapa beliau berani mengkritisi Ibnu Abbas. Walaupun dalam hal ini beliau tidak membawakan perkataan sahabat yang lain. Ya. Beliau tidak membawakan perkataan sahabat yang lain yang menyalahi pendapatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Mari kita lihat. Dimulai dengan pertanyaan, "Hadza huwa tafsiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lil ayah." Ini merupakan tafsirnya Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, terhadap ayat tadi. Ayat dalam surat Nuh tersebut. Kemudian pertanyaan, wa hal tafsiruhu hujjah? Apakah tafsiran Ibnu Abbas itu menjadi hujjah? Menjadi dalil? Di mana ketika Ibnu Abbas menafsirkan satu ayat, kemudian kita harus diam, sami'na wa ta'na? Apakah begitu? Al-jawab, yurja'u fi tafsiri awalan ila al-Qur'an. Pertama, ilmu tafsir itu harus dikembalikan kepada Al-Qur'an. Adakah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menafsirkan ayat tersebut? Karena Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'dan. Al-Qur'an satu dengan yang lain saling menafsirkan. ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lain saling menafsirkan, saling mentakwilkan, saling mensyarahkan, saling menjelaskan, bukan saling bertentangan. Maka tafsiran tertinggi adalah tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran pula. Seperti di akhir surat Al-Hijr, Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Apa yang dimaksud keyakinan di sini diterangkan dalam surat Al-Mudatsir, mati hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin, yaitu mati. Inilah tafsiran tertinggi, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat. Beliau memberikan contoh apa yang terdapat dalam suratul Qari'ah, wa ma adraka ma hiya, apa yang dimaksud dengan hal tersebut, ya, utama narun hamiyah, yaitu api yang panas yang menyala-nyala. Ada tafsirkan satu ayat, ya, ditafsirkan oleh ayat berikutnya, ditafsirkan oleh ayat yang lain di tempat lain. Oleh karena itu wajib bagi seorang mufassir untuk mengetahui seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh baru membaca satu juz, mengetahui satu juz, kemudian menafsirkan dari satu juz itu, tidak melihat juz-juz yang lain, surat-surat yang lain. Ya, lihat dari surat Al-Hijr dengan surat Al-Mudatsir jauh sekali, tapi saling menafsirkan. Ya. Dan banyak sekali ini contohnya. Wa illam najid fil Quran, jika kita tidak mendapatkan tafsiran ayat tersebut di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat lain, fa ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti bahwa Al-Quran nomor 1, sunnah nomor 2, bukan. Tetap bahwa semuanya dibawa. Ya. Karena tidak mungkin tafsiran dari Nabi bertentangan dengan tafsiran dari ayat. Maka tafsiran tentang maut tadi, bahwa yakin adalah mati, dibenarkan oleh Nabi, ditafsirkan, dikuatkan oleh sabda Nabi lagi. Tidak dibantah oleh Nabi, tidak mungkin. Maka ketika Utsman bin Mad'un meninggal, Nabi mengatakan, amma Utsman qad ja'ahu al-yaqin. Adapun Utsman telah kedatangan al-yaqin. Al-yaqin telah datang pada diri Utsman. Artinya Utsman telah mati. Berarti Nabi menguatkan tafsiran dari ayat tadi bahwa maksud al-yaqin adalah mati. Fa in lam najid, jika kita tidak mendapatkan tafsiran tersebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis hadis beliau alaihi salatu wassalam, fa ila tafsiris sahabah, maka kembali kepada tafsiran sahabat. Kenapa? Karena para sahabat hidup bersama Nabi. Para sahabat sholat di belakang Nabi. Para sahabat berperang, berjihad bersama Nabi. Para sahabat menyaksikan Jibril membawa wahyu di hadapan Nabi. Dan seterusnya melihat Nabi tidak sadarkan diri ketika menerima wahyu dari Jibril tersebut. Ini disaksikan oleh para sahabat. Tidak pernah disaksikan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, kita semua tidak ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikannya? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tentu mereka jauh lebih faham daripada kita semua, daripada imam manapun di muka bumi ini, sahabat. Maka termasuk keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat tidak bisa diraih oleh siapapun, ulama manapun. Ya. Maka beliau katakan, wa tafsiru sahabi hujjatun bila syak, tidak diragukan lagi sedikit pun bahwa tafsiran seorang sahabat itu hujjah, itu dalil, itu argumen, itu sesuatu yang harus kita pegang. Maka siapa yang menafsirkan satu ayat kemudian datang seseorang membantahnya dengan membawa ucapan Ibn Abbas misalnya, ucapan Aisyah misalnya, ucapan Ibn Mas'ud misalnya, maka kesimpulan tadi harus rujuk dari pendapatnya. Ya, siapa yang mengatakan bahwa setiap Allah menyebutkan, Allah dan Rasulullah menyebut kata kufur, pasti kafir keluar dari Islam. Misalnya ada orang mengatakan seperti itu. Ya. Jika Allah mengucapkan kata kufur atau Rasulullah mengucapkan kata kufur, berarti keluar dari Islam, murtad, tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan dan seterusnya. Ada seorang menafsirkan seperti itu. Lalu ada seorang mengatakan membawa tafsiran dari sahabat Ibn Abbas misalnya. Ibn Abbas mengatakan, menafsirkan kufur di dalam beberapa ayat Al-Ma'idah misalnya, وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, dan seterusnya sabda-sabda Nabi tentang kafir, bahwa Ibn Abbas menafsirkan kufrun duna kufrin, kufur tetapi derajatnya di bawah kafir, kufur tapi tidak keluar dari Islam, kufur tapi tidak murtad. Maka siapapun yang menerima tafsiran ini, maka wajib bagi dia untuk rujuk dari pendapatnya. Wajib bagi dia sami'na wa ta'na. Wajib menjadikan ucapan Ibn Abbas tadi sebagai hujjah. Kecuali kalau dia membantah bahwa ini bukan ucapan Ibn Abbas, sanadnya dhaif, terputus, munqati, salah satu rawinya ada yang majhul dan seterusnya, itu tentu dengan ilmu, bukan dengan asal-asalan. Para imam membawakan ucapan Ibn Abbas dengan sanad, maka bantahlah dengan ilmu sanad pula. Gitu ya. لأنهم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم وبلغتهم. Mereka semua para sahabat lebih tahu tentang Al-Quran, karena Al-Quran turun ketika mereka hidup pada zaman mereka dan dengan bahasa mereka sehari-hari, tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Sedangkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibn Abbas, Bilal, semua sehari-hari mereka berbicara dengan bahasa Arab, dan Al-Quran turun betul-betul dengan bahasa Arab. Maka paham sekali mereka. Sama pahamnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, paham. Tahu maksud Al-Quran, tahu maksud makna La ilaha illallah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, paham sekali apa makna La ilaha illallah. Maka Abu Jahal tidak mau mengucapkan. Kalau Abu Jahal tidak paham dengan lafaz La ilaha illallah, tentu mau saja. Tidak ada konsekuensi apa-apa kalau tidak ada pemahaman yang dipahami oleh Abu Jahal Abu Lahab. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab tidak mau mengucapkan La ilaha illallah? Karena paham apa maksudnya, apa makna dari La ilaha illallah. Maka Abu Jahal Abu Lahab tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Maka apa yang diturunkan dalam Al-Quran berupa kalimat, kata dan seterusnya, itu merupakan kaidah bahasa Arab. Ya, maka bahasa Arab semakin jelas, semakin terang, semakin nyata aturannya, kalimat-kalimatnya dengan turunnya Al-Quran. Ya, maka setelah Al-Quran itu turun, maka dikatakan inilah bahasa Arab. Seperti ucapan Abu Hurairah, ucapan para sahabat, ucapan Ibnu Umar, dulu kami tidak pernah mengucapkan kata sikin, sikin pisau. Ya, setelah turun surat Yusuf, ketika menceritakan bagaimana perempuan-perempuan di zaman Yusuf itu mengiris tangannya karena kagum terhadap ketampanan Yusuf, Allah membawakan kata sikin. Maka dipahami oleh para sahabat, sikin ini bagian dari bahasa, hanya terlupa. Bukan berarti bahasa baru. Ya, sikin ini dari bahasa entah mana di zaman Nabi Yusuf, mungkin Ibrani atau apa, lalu diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Tidak. Sikin bahasa Arab. Tetapi para sahabat tidak mengenalnya. Sebagaimana hari ini di bahasa kita, ada bahasa-bahasa yang hampir punah, yang tidak sering kita ucapkan. ya, yang dilupakan oleh kita, oleh anak-anak kita, ya, tapi masih ada di kamus. Hari itu tidak ada kamus, maka turun Al-Quran menyatakan bahwa bagian dari bahasa Arab ada kata-kata yang ber, yang istilahnya asyiki. Wa ya'rifuna anhu akthar min ghairihim. Maka para sahabat sangat mengetahui Al-Quran jauh lebih banyak daripada yang lain yang bukan sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Tidak ada yang mengetahui Al-Quran menyamai sahabat, apalagi melebihi. Ya. Hatta qala ba'dul ulama, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, inna tafsir as-sahabi fi hukmil marfu', seluruh tafsiran, ini sebagian ulama ya, tidak seluruh ulama, tafsiran seorang sahabat itu hukumnya marfu'. Tahu marfu'? Dari Nabi. Sama dengan hadis marfu'. Ada hadis qudsi itu sanadnya sampai kepada Allah. Ya, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah. Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi. Sanadnya sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Ada hadis marfu, yaitu sanadnya sampai kepada Nabi. Ya, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, Rasul bersabda. Ini hadis marfu. Ada yang berhenti pada Ibn Abbas, berhenti pada Umar bin Khattab, berhenti pada Abu Bakar. Maka ini mauquf. Berhenti pada diri seorang tabi'in, munqati' dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tafsiran dari seorang sahabat, jika Ibn Abbas, jika Ibn Umar, jika Ibn Mas'ud, jika Umar menafsirkan sebuah ayat tanpa membawakan qala Rasulullah, maka sudah dipastikan itu dari Rasulullah. Itu maksudnya seperti itu. Ya, ucapan seorang sahabat dihukumi marfu. Wa hadza laysa bi sahihin, kata beliau. Kata Syaikh Utsaimin, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Lakinnahu la syak, berarti Syaikh Utsaimin meyakini bahwa tafsiran sahabat, ya tafsiran sahabat, artinya betul-betul ucapan sahabat. Kecuali ketika sahabat itu mengucapkan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, haddatsana Rasulullah, habaru, itu marfu. Ya. Kalau Syekh Al-Albani mengatakan, jika berbicara tentang hal gaib, jika Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas berbicara tentang alam barzah, berbicara tentang mizan, berbicara tentang surah, berbicara tentang surga neraka tanpa menyebutkan qala Rasulullah, maka sudah dipastikan bahwa itu dari Rasulullah. Karena apa? Karena tidak mungkin para sahabat berijtihad dalam masalah hal yang gaib. Adapun masalah halal haram, masalah muamalah dan seterusnya, maka ijtihad sahabat ya ijtihad sahabat, bukan dari Nabi. Dan ini pun boleh diterima karena Nabi sudah menjaminnya, bahkan memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti para sahabat dengan sabda beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Lakinnahu la syakka annahu hujjatun ala man ba'dahum. Tapi tidak diragukan lagi sedikit pun bahwa tafsiran dari seorang sahabat, ucapan seorang sahabat tentang satu ayat, ini merupakan hujjah bagi siapa saja yang hidup setelah sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi setelah itu, apalagi kita semua. Maka tidak pantas kita mengabaikan ucapan Ibn Abbas, ucapan Ibn Mas'ud, ucapan Aisyah, ucapan para sahabat, dengan mengatakan ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis, bukan sabda Nabi. Bukankah Nabi hanya mengatakan, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang kepada yang dua itu, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ya, mereka lupa bahwa Sunnah ada dua, Sunnah Rasul dan Sunnah para sahabat. Dalilnya mana tadi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis yang mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mengikuti para sahabat. Pujian Allah kepada para sahabat bukan sekedar pujian, tetapi sekaligus perintah kepada kita semua untuk mengikuti para sahabat, untuk mengikuti manhaj para sahabat. Ya, maka buruk sekali orang yang berpegang dengan ucapan seorang ulama, dia pegang ucapan seorang ulama lalu dia meninggalkan ucapan Aisyah. Ya, dia berpegang kepada seorang ulama. Ya, ulama manusia yang tentu tidak maksum. Adapun sahabat, walaupun tidak maksum, tetapi kita disuruh mengikuti para sahabat. Ya, ulama sekali bersiapapun tentu bisa benar, bisa salah. Tapi sahabat, jika salah, maka Allah tampakkan kesalahan itu. Kesalahan seorang ulama, Allah tidak tampakkan. Allah tidak tampakkan, bagaimana wahyu sudah terputus. Tapi kesalahan seorang sahabat, Allah tampakkan. Dengan cara apa? Turun wahyu ketika wahyu belum terputus. Ketika wahyu sudah terputus, yaitu Nabi sudah wafat, apa? Dibantah oleh sahabat yang lain. Ya. Ketika Auf al-Baghilani mengatakan bahwa, ini seorang sahabat pula, mengatakan bahwa Musa yang disebut dalam surat Al-Kahfi itu bukan Musanya Bani Israel. Musa yang berguru kepada Khidir itu bukan Musanya Bani Israel. Ini ucapan yang sangat keliru, yang salah. Maka tampillah Ibnu Umar, tampillah Umar bin Khattab mengatakan dusta, kadzab, bohong itu musuh Allah. Lalu membawakan sabda Nabi bahwa Musa yang berguru kepada Khidir itu Musa Bani Israel, nabinya Bani Israel. Karena Nabi Musa disuruh mencari Khidir, ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, wahai Nabi Musa, siapa manusia yang paling alim di muka bumi? Nabi Musa menjawab, aku tidak tahu selain aku. Allah tidak ridho dengan jawaban ini, maka Allah menegur Nabi Musa untuk berguru kepada Khidir. Itu maksudnya. Jadi kesalahan seorang sahabat dibantah oleh sahabatnya. Ya. Maka sekali lagi, buruk sekali orang yang berpegang kepada pendapat seorang ulama lalu meninggalkan ucapan sahabat. Dia berpegang dengan pendapat seorang ulama yang mengatakan salat tarawih tidak ada batasannya. Ya. Ini pendapat seorang ulama. Banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Mau 23, mau 36 dan seterusnya tidak ada batasannya. Lalu dia tinggalkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, mazada Rasulullah ala ihda asrata rak'atan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Dan ucapan Aisyah ini tidak ada yang membantahnya satupun. Tidak Ibnu Mas'ud, tidak Ibnu Abbas, tidak Ibnu Umar, tidak sahabat-sahabat lainnya. Semua mendiamkan ucapan Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menunjukkan kesalahan ucapan Aisyah bahwa Nabi tidak pernah sholat malam, sholat tarawih, ia mulai lebih dari 11 rakaat. Ya. Maka Syahbani dengan begitu tegasnya, siapa yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, maka dia seperti sholat sunat zuhur lebih dari 4 rakaat, 5 rakaat. Ya. فَإِنْ اِخْتَرَفَ الصَّحَابَةُ فِي التَّفْسِيرِ. Jika para sahabat berselisih dalam satu tafsir, أَخَذْنَا بِمَا يُرْجِحُهُ سِيَاقُ الْآيَةِ, maka kita kembali kepada siap susunan ayat tersebut. Ini kata beliau. Jika para sahabat berselisih dalam sebuah tafsir, maka kita kembali, tentu yang dimaksud kita di sini para ulama. Adapun kita yang bukan ulama, tentu kita tidak paham. Maka kita mengikuti bagaimana petunjuk para ulama untuk mentarjihnya. Ya, nah, para ulama tidak taklid kepada ulama yang lain. Para ulama kembali kepada kaidah ilmiah. Wal ayatu tadullu ala ma dzakarahu Ibnu Abbas. Ayat di atas menunjukkan seperti apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Ya. illa anna zahira siyaq, hanya secara susunan ayat di atas, anna haulail qawm as-salihin kalu qabla Nuh sallallahu alaihi wasallam. Secara tiap susunan lafaz dari ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang saleh dari Yahud yang suwahan itu hidup sebelum zaman Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan demikian kita mengetahui mana yang lebih rajih. Ya. Selanjutnya, qauluhu al-amad. Ini ketika beliau menafsirkan ucapan Ibn Qayyim. Qala Ibn Qayyim, al-musannif membawakan perkataan Ibn Qayyim. Qala ghairu wahidin min as-salaf. Bukan hanya satu dua orang dari kalangan salaf yang mengatakan. Berarti ucapan salaf ini sudah ada sejak zaman Ibn Qayyim. Ya, jadi bukan kata-kata baru salaf. Ya, Ibn Qayyim mengatakan ghairu wahidin min as-salaf. Ya, Ibn Qayyim juga bukan yang baru, yang orang yang pertama kali mengatakan salaf. Ibn Qayyim mengucapkan perkataan Ibn Hajjaj, mengatakan mengikuti perkataan Az-Zarqutni, mengucapkan bah mengikuti ucapan para tabiin, para sahabat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salaf. Ya. Lama matu, ketika mereka mati, orang-orang saleh tersebut mati, taqafu ala kuburihim, mereka beriktikaf, mereka berdiam diri di atas kubur orang-orang saleh tersebut. Thumma sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka membikin timsal mereka, membikin patung mereka. Dibangunlah patung mereka, dibentuklah rupa mereka dengan batu patung. Tsumma qala alaihimul amad, kemudian setelah lewat masa yang panjang bertahun-tahun, fa'abaduhum, patung-patung tersebut akhirnya disembah oleh mereka. Ya, jadi tidak begitu dibikin langsung disembah, tidak. Bertahun-tahun. Ya. Begitulah syaitan iblis begitu sabar menggoda manusia. Biarkan dulu. Ya, karena kalau langsung disuruh menyembah tidak mempan, mereka tidak mau. Manusia mengingkari. Maka dibiarkan. Patung itu diperindah dengan alasan keindahan, dengan alasan mengingat-ingat jasa baik mereka dan seterusnya, dan akhirnya disembah. Al-amad az-zaman. Yang dimaksud dengan al-amad adalah az-zaman, waktu. Wa hadha ka tafsir Ibn Abbas. Ini seperti tafsirnya Ibn Abbas. Illa anna Ibn Abbas yaqul. Hanya saja Ibn Abbas mengatakan, innahum ja'alu al-ansaba fi majarihim. Lafaznya berbeda, maknanya sama. Mereka menjadikan ansar sama, timsal ansar sama, patung. Fi majalisihim, di majlis-majlis mereka. Yahud waktu itu mempunyai majlis di kota ini, dibangun di situ. Yahud waktu itu majlisnya di sini, dibangun di situ. Ya. Yeah. Berarti majlis seorang ulama dari dulu, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama. Seorang ulama mempunyai majlis. Jadi, dan majlis ini didatangi. Al-ilmu yukta walayat. Ucapan Imam Malik ketika beliau dimohon oleh khalifah untuk datang ke istana mengajar, beliau mengatakan ilmu didatangi. Tidak disuruh datang, tapi didatangi. Okay. Padahal yang minta seorang penguasa tertinggi di seluruh dunia kaum muslimin, khalifah. وهنا يقول. Dan di sini dia mengatakan, "Aqifu 'ala quburihim." Mereka i'tikaf, mereka berdiam diri. Ya. Duduk berjam-jam, berlama-lama di situ, ada yang nginep. "'Ala quburihim," di atas kubur mereka. Ini wasilah menuju syirik. Orang yang duduk di atas kuburan, hukum asalnya bukan syirik. Ya, lama-lama menjadi syirik. Ya. Ketika anak kita satu-satunya mati, kita sedih sekali. Kita duduk di atas kubur anak kita berjam-jam di situ, menangis, sedih, mengenang anak kita. Ya. Syirik belum. Ya. Niatkah meratap? Mungkin. Sangat dimungkinkan dia akan meratap. Syirik belum. Nah, karena apa? Biasanya dia tidak gulu terhadap anaknya, tidak mengagungkan anaknya, kan gitu. Hanya sekedar sayang, kehilangan. Gitu. Kalau yang mati itu gurunya, syekhnya, atau orang besar, nah ini, dia akan membesarkan kuburan itu. Ditambah tipuan iblis, tipuan syaitan, ya, menyesatkan hatinya. Maka Islam menghilangkan wasilah-wasilah menuju syirik. Wasilah menuju zina saja dihilangkan oleh Islam, diharamkan. Jangan memandang, ya, jangan berdekatan, jangan menyentuh. Ini wasilah menuju zina, dilarang oleh Islam. Apalagi wasilah menuju syirik, lebih dilarang lagi. Maka Nabi setelah menguasai Mekah, apa yang pertama kali dilakukan oleh beliau? Menghancurkan 300 berhala yang berdiri di sekitar tahta. Ya, Nabi berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, jangan engkau biarkan kubur yang meninggi, ratakan. Boleh lebih tinggi, maksimal sejengkal. Karena kuburan-kuburan yang meninggi ini wasilah syirik. Lihat betapa hati-hatinya Nabi. Jimat-jimat, diwala, ya, keris segala macam diharamkan dalam Islam. Karena ini wasilah menuju syirik. ولا يبعد أنهم فعلوا هذا وهذا أو أنهم قبروا في مزارعهم فَتَكُونُ هِيَ مَحَلُ الْقُبُورِ. Mereka beriktikaf di atas kubur mereka, maka ini menjadi mahalul kubur. Ya, tempat ini menjadi kuburan. Ya. Walaupun sebetulnya tidak ada kubur di situ, adanya apa? Cuma patung. Kan gitu, ya. Kita tahu bahwa nggak ada kuburan di situ, tapi ada patungnya Syekh Abdul Qadir Jailani, patungnya Imam Syafi'i, ya. Tidak ada kubur di bawahnya, tapi mahalul kubur, seperti kubur, karena Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mati, lalu dilihat wajahnya patungnya. Ain sama wasilah kita. Maka tidak ada jalan sedikit pun untuk membuat, menjual, membeli patung. Salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli patung. Tentu yang maksud patung manusia, patung hewan. Ya, patung manusia lebih besar dosanya dari patung hewan. Umumnya patung hewan tidak disembah. Ya, walaupun 1-2 ada di luar kaum muslim. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Syahid dari ucapan beliau adalah kemudian berlalu masa yang panjang, lalu patung-patung tersebut disembah oleh mereka. Wasababul ibadati, dan al-ghuluw fi haula'i salihin hatta 'abaduhum. Maka penyebab dari peribadatan ini adalah ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh tadi, sehingga mereka menyembah orang-orang saleh tersebut. Ini yang menyebabkan kaum manusia terjatuh dalam syirik. Apa? Bersikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Kita lanjutkan. Wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kembali pada matan, beliau membawakan riwayat dari Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. Di riwayat Isa ibn Maryam, jangan kalian menyanjung aku seperti orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Nanti akan dibahas oleh beliau, berarti seperti persis atau sifatnya saja. Ya. Innama ana abdul. Kata Nabi, aku hanyalah seorang hamba. Aku hanyalah seorang hamba. Sama dengan kita. Rasulullah hamba, kita juga hamba. Faqulu, maka ucapkan oleh kalian bahwa aku ini abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Nabi tidak mengatakan Rasulullah wa abduhu, Rasul Allah dan hambanya. Tidak. Akhir saja, hanya kebetulan saja. Abdullah dulu baru Rasul. Ya. Mungkinkah ucapan ini diterima? Tidak. Ya. Karena Nabi berucap diatur oleh Allah. Maka mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan, ini ada maksudnya. Ya. Nabi tidak mengatakan Rasulullah wa abduhu, tapi Abdullah wa Rasuluh. Nabi tidak mengatakan aku adalah Rasulullah, utusan Allah dan hamba Allah. Boleh enggak ucapan itu? Benar enggak ucapan itu? Tentu benar. Wa waqaf wa dan itu kan dibolak-balik sama saja. Si A dan si B dan si A. Gitu. Tetapi nanti akan dibahas oleh beliau kenapa beliau mengucapkan Abdullah dulu, setelah itu baru Rasulullah. La tutruni al-isra' al-mubalaghatu fil madhi. La tutruni, jangan kalian isra' terhadap diriku. Apa isra'? Bersangatan, berlebihan di dalam memuji. Apakah Nabi terpuji? Jelas. Apakah kita memuji Nabi? Berapa kali? Rasulullah Nabi terakhir, Rasulullah manusia yang pertama kali membuka pintu surga, Rasulullah satu-satunya manusia yang diterima syafaatnya, sedangkan Adam, Nuh, Ibrahim dan seterusnya tidak berani meminta syafaat pada Nabi, tapi Nabi minta setelah sujud Allah langsung beri. Apa tidak memuji? Tentu ini memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tidak al-mubalaghah. Tidak bersangatan, tidak berlebihan. Nah, berlebihan atau tidak, ukurannya apa? Ukurannya dalil. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi, kita tirukan, itu tidak berlebihan. Ya, walaupun barangkali akal kita tidak terima. Ketika kita mengatakan seluruh manusia berkumpul di telapak kaki Nabi kelak pada hari kiamat, akal kita tidak bisa terima. Bagaimana seluruh manusia entah berapa triliun kumpul di telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hasir sang pengumpul. Kelebihan ucapan ini tidak. Kenapa? Karena itu diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun yang lebih kecil dari itu, misalnya Nabi berjalan di panas terik matahari, tidak ada bayangannya. Karena apa? Karena Nabi adalah cahaya. Cahaya beliau lebih terang dari cahaya matahari. Maka ketika matahari menyorot beliau, tidak ada bayangannya. Mubalaghah? Mubalaghah. Bersangatan, berlebihan. Karena apa? Tidak waris dari Nabi. Nabi, para sahabat, tidak menyaksikan ini. Kalau betul Nabi berjalan tidak ada bayangannya, tentu diucapkan oleh para sahabat. Apapun tentang diri Nabi, para sahabat meriwayatkannya, menceritakannya kepada murid-muridnya para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'in, sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Daud, sampai kepada kita semua. Ini tidak ada di kitab-kitab hadis bahwa Nabi berjalan tidak terlihat bayangannya ketika panas terik matahari. Itu baru berlebihan. Jadi sekali lagi, berlebihan dan tidak, ukurannya adalah jadi. Wa hadha an-nahyu yahtamilu annahu munsabun 'ala hadha at-tashbih. Huwa qawluhu kama athrat an-nasara ibnu Maryam. Larangan ini disandarkan kepada orang-orang Nasara yang menyanjung Isa. Maksudnya, kalau menyanjungnya itu tidak seperti sanjungan orang Nasara terhadap Nabi Isa, maka boleh. Ya? Bagaimana sanjungan Nasara terhadap Isa bin Maryam? Haitsu ja'aluhu ilahan aw ibnan lillah. Orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai ilah, sebagai anak Allah. Wa bihadza yuhyi qaulul Busiri, ya. Ucapan Al-Busiri, terkenal ucapan beliau ini. Ja'ma idja'athu an-nasara fi nabiyih. Tinggalkan, jangan katakan seperti ucapan Nasara terhadap Nabi mereka, yaitu Nabi Isa. Artinya, jangan menyanjung Nabi seperti sanjungan Nasara terhadap Nabi Isa. Wahkum bima syi'ta mad'an fihi wahtikim. Tapi sanjunglah, hukum milah semaumu. Asal sanjunglah Nabi semaumu. Asal tidak seperti sanjungan Nabi Isa. Ini yang akan dibahas oleh beliau. Betulkah ucapan Al-Busiri ini? Ya, karena banyak dari syair-syair Al-Busiri ini bertentangan dengan sunnah. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua sanjungan kepada Nabi itu boleh. Walaupun sanjungan tersebut tidak seperti sanjungan Nasara terhadap Nabi Isa. Ya. Ay, maksudnya ja'ma qalahu an-nasara anna 'Isa 'alaihi salatu wassalam ibnu Allah. Tinggalkan, jangan ucapkan seperti ucapan orang-orang Nasara bahwa Nabi Isa 'alaihi salatu wassalam adalah anak Allah, tsalitsun tsalatsa, Tuhan yang ketiga dari yang tiga. Wal baqi imla famaka fi madhihi walau bima la yurdihi. Tapi penuhilah mulutmu dengan pujian-pujian terhadap Nabi, walaupun dengan pujian yang tidak diridhoi oleh Nabi. Ya, ini maksudnya. Ya, bagaimana? Ya tentu keliru. Ya. Orang Nasara tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa itu matahari bulan. Ya kan? Nah, kita katakan Nabi Muhammad sebagai matahari bulan, cahaya di atas cahaya. Bolehkah? Menurut Busiri boleh. Yang penting sanjungan itu tidak seperti sanjungan Nabi Nasara terhadap Nabi Isa. Walaupun berlebihan, asal tidak seperti sanjungan Nasara terhadap Nabi Isa. Maka mengucapkan anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa Nurin boleh. Ya Rasul, engkau matahari, engkau bulan, engkau cahaya di atas cahaya, boleh. Menurut Al-Busiri. Ya. Wayatabiru anna an-nahy 'am. Kata beliau, yang dimungkinkan adalah bahwa larangan ini umum. larangan ini bersifat umum, maka meliputi hulunya orang Nasara terhadap Nabi Isa atau di bawah hulunya orang Nasara terhadap Nabi Isa. Intinya semua bentuk sanjungan kepada Nabi yang tidak ada dalilnya tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk mengatakan wabil hadi Rasulillah, dengan sang pembawa petunjuk Rasulullah, sang pembawa petunjuk maksudnya hidayatul taufik, ini tidak boleh. Hidayatul taufik tidak ada pada diri Rasul, tapi ada pada diri Allah. Pokoknya semua sanjungan yang keliru, semua sanjungan yang salah. Yang mana? Yang tidak berdasarkan dalil. Ya. Mungkin sampai di sini. Ya. Kita tidak bersoal jawab habis isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.